Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, sasveicinos arī ar tiem deputātiem, ar ko netikāmies no rīta. Paldies, kad atradāt laiku un tiešām atnācāt šodien uz šo vienu tikai darba kārtības jautājumu, kas ir šodien paredzēta ārkārtas sēdē. Un tātad ārkārtas sēdē ir jautājums par 2023. Gada prioritārā investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšanam pārbūve Kāļa Milenbaha ielā 28. Talsos īstenošana. Un lēmuma projekta sagatavotājs ir Laine Skadiņa. Labdien, Laine, lūdzu, vārds tev.
Labdien. Jā, ir sagatavots lēmums par 2023. Gada prioritārā investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvi Kāļa Milenbaha ielā 28. Talsos īstenošanu. Talsu novada pašvaldība plāno īstenot prioritāro investīciju projektu skolas energoefektivitātes paaugstināšanu pārbūve Kāļa Milenbaha ielā 28. Talsos. Saskaņā ar likumu par valsts budžetu 23. Gadam un budžetu ietver 23. 2027. un 2025. Gadam 36. panta pirmās daļas 8. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var saņemt aizdevumu ne vairāk kā četriem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmu investīciju plānam un ar maksimālo pašvaldības kopēju aizņēmumu summu 1 500 000 apmērā. Projekta mērķis ir uzlabot Talsu otrās vidusskolas mācību vidi un samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu ēkā Kāļa Milenbaha ielā 28. Talsos Talsu novadā. 2023. Gada 22. februārī tika izsludināts atkārtots būvdarbu iepirkums un lēmums par līguma tiesību piešķiršanu tika pieņemts 2023. Gada 9. maijā. Un līguma slēgšanas tiesības piešķīrā Sijā Bildberga. Būvdarba līguma cena 2.052.885,78 eiro ar PVN. 23. gada 26. februārī tika izsludināts būvuzraudzības iepirkums, kuru lēmums arī tika pieņemts 2023. gada 10. maijā un līguma slēgšanas tiesības piešķīra Sijā būvs un būvs sistēmas par kopējo summu 9196 eiro. 2023. gada 10. martā tika saņemts Sijā Elkor arhitekta finanšu piedāvājums un lēmums par līguma tiesību piešķiršanu pieņemts 2023. gada 16. maijā par kopējo līguma summu 8107 eiro. Kopējā plānotā projekta summa ir 2.070.188,78 eiro, ieskaitot PVN. Pašvaldības līdzfinansējums 570.188,78 eiro paredzēts pašvaldības 2023. Gada budžeta sadaļā skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvi kā ar Milenbaha ielā 28. Talsos. Uzskaits dimensija P107 PKK 5250. Lūdzu tās no pašvaldības domē lemt par 2023. Gada prioritārā investīcija projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšana pārbūve Kāļa Milenbaha ielā 28. Talsos īstenošanai, kas atbilst Talsu un novada pašvaldības apstiprinātajai attīstības programmai, attīstības programmas 2022 līdz 2028. gadam, kas apstiprināts 31. martā 2022. gadā Talsu novada sēdē lēmums 108 un nodrošina liederīgu investīciju īstenošanas pašvaldības autonomo funkciju, kas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmskolas izglītības vidējās izglītības, profesionālās ievirs izglītības, interešu izglītības un pieaugušu izglītības pieejamību izpildēji, kur izpildēji ņem ilgtermī aizņēmumu 1 500 000 apmērā no valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 20 gadiem un aizņēmu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu un aizņēmumu izņem 2023. un 2024. gadā. Otrais punkts – pašvaldības līdzfinansējums līdz 114,037,76 eiro apmēram ir ieplānots tās novada pašvaldības 2023. gada budžetā. Tās novada domes 2023. gada 27. februāra saistošajai noteikumi numuru 5 par tās novada pašvaldības 2023. gada budžetu ar grozījumiem, kas apstiprināti 29. jūnijā 2023. gadā tās novada domes sēdē lēmums numuru 289. Un trešais punkts paredzēt pašvaldības 2024. gada budžetā atlikušo nepieciešamo līdzfinansējumu 456,151,02 eiro apmērā. Pašvaldības līdzinājums tiks nodrošināts vienlaiks ar ilgtermiņa aizņēmumu izņemšanu un lūdzu atzīt par spēku zaudējušu 2023. gada 25. māja tās novada domas lēmumu 235 par investīciju projektu skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvi Kārļa Milenbaha ielā 28 tausos un aizņēmumu projektu īstenošanai.
Paldies par ziņojumu. Deputāti jautājumi, lūdzu. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, punkts 1.2. Pašvaldības līdzfinansējums līdz. Kāpēc vārdiņš līdz, ja es smuki saskaitu matemātiku, tad tur tā kā līdz neprasītos pēc mana
saprasības. Jā, es piekrītu, jo šie būtu tie precīzi,
jo 20%. Jo šeit ir skaitļi, jau ir
pasaka kopsumu.
Viņi jau ir nosekti ar finansēšanas avotu, tad viens būs pašvaldības līdzfinansējums 114,037,76 eiro un nākamā gada budžetā plāno tur arī attiecīgi 456 un tālāk. Jo, ja te jums būtu, labi, es vairāk neskaidroju, sapratu to būtību. Manuprāt, ka tas līdz nav vajadzīgs.
Paldies.
Lai ne arī piekrīt, jā?
Jā.
Uzskaitam par redakcionālu.
Jā.
Jā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi vai priekšlikumi viedokļi? Varam uzsākt balsošanu? Sandra gribēja jautāt? Labi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Mēs sapratāmies. Bet šī rīta mēs gatavi uz visu, kā vajag. Labi? Es ceru, ka par. Andi, ko tu dari? Nē. Saņemies? Nu, tagad ir. Labi, paldies. Un tad 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un pieņemts.
Jautājums, kad sāks rakt? Ne rakt, bet nu, remontēt pareizāk saku.
Nu, līdz ko būs apstiprināts valsts kasē aizņēmums, tā mēs jau dodamies uz līgumu pavadīšanu un darbu uzsākšanu, tā kā maksimāli ātri.
Nē, tā nav labi. Maksimāli ātri, bet kad valsts kasē jeb
kā? Valsts kasē mums ir noziņāts, ka nu, mēs ziņojam, kad ar 1. augusta šī projekta uzsākšana būs.
Tad tas aizņēmums būs, jā, uz to laiku, jeb kā?
Jā,
jā?
Es varu paskaidrot, aizņēmums ir iesniegts, un tagad valsts aizņēmuma padome gaida šo lēmumu. Es tu līdās, ka beidzās šī sēde, un sekretāri man sagatavo lēmumus niedz iekšā, un uz 26. jūlijas sēde iet šis pieteikums. Un tad jau tu līdās pēc dienām jau ir līgums, un mēs varam sākt darbus.
Ir atbilde, jā? Labi, tad teikšu deputātiem tiešām paldies par šo īstermiņa sēdību, operatīvi visu izdarījām, un paldies. Jā, Oļeksa, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, par atkārtot balsojumu šajā jautājumā par pozitīvu balsojumu. Druziņa informācijai, ka šī ēka Kārļa Milenbacha iela 28, viņa gaida pārbūvi, viņa ir šobrīd tukša un izskatās ļoti pievilcīgi. Ja ir vēlme atgriezties 30, 40, varbūt pat 50 gadus atpakaļ, tad iespēja vēl apskatīt pirms rekonstrukcijas. Bet nu, mēs vēl ar Talsu fotoklubu vienosimies, lai mēs iemūžinām šo skolu vēsturē. Nu tā, nu varbūt kādu ballīti jāuztais, jāpirms atunā.
No, lai nonēst visu to ēku nost, pēc tam nav ko remontēt. Labi, paldies deputātiem par darbiņu, un tad tiekamies domas sēdē.